Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum am amintit la finalul ediției trecute, astăzi vom continua discuția despre cât de responsabili sunt tinerii de astăzi, iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul deputat Emanuel Ungureanu, vicepreședinte în Comisia de Sănătate, Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Traseul discuției noastre de data trecută a fost extrem de interesant și pornisem de la ideea că nu ar trebui să generalizăm atunci când vorbim despre tineri, cum nu trebuie să generalizăm despre nimeni din niciun domeniu, și că există tineri responsabili, dar există și tineri mai puțin responsabili. Și cumva toată discuția s-a centrat către ceea ce înseamnă educația primită de tânărul respectiv, de familia lui, de anturaj, de biserică, de școală, de absolut tot mediul în care el crește, pentru că sunt factori externi care influențează decisiv traiectoria tânărului. Am încheiat discuția de data trecută spunând, dumneavoastră spunând și afirmând faptul că în societatea de astăzi vedem atât de multe situații, cazuri, când pur și simplu se fuge de responsabilitate. Lucruri pe care tinerii n-au cum să nu le vadă, pentru că sunt conștienți, le văd și înțeleg anumite aspecte. Toate aceste lucruri, cum credeți că vor merge mai departe în ceea ce înseamnă viitorul celor care vor lua locul celor care sunt astăzi și fug de responsabilitate? Nu este ceva care se perpetuează? Nu vom merge în același ritm la infinit?
Păi mergem în același ritm și ritmul este rapid spre depopulare. România este într-un risc imens de depopulare. Pe toate estimările pe care le avem, peste 10 ani vom avea o populație foarte îmbătrânită, cu din ce în ce mai puțin tineri și cu din ce în ce mai mulți tineri care pleacă în afara țării. Vă spuneam că în anturajul meu, când vorbesc cu familii tinere și când vorbesc cu tinerii din acele familii, majoritatea se plâng de sistemul de educație, se plâng de sistemul de sănătate. Pe ultimele statistici pe care le-am consultat, tinerii se tem de spitalul românesc, sunt foarte marcați de lipsa de responsabilitate. Vă povesteam despre camerele de supraveghere video, despre un proiect de lege la care am lucrat și pe care nu îl vrea nimeni. Toată lumea vorbește în spital de responsabilitate, dar nimeni nu vrea să existe o cameră care să vadă în mod obiectiv cât de responsabili suntem noi cei care mergem în spitale, fie că vorbim de pacient, fie că vorbim de personal. Toată lumea se plânge, spre exemplu, dau un exemplu, o scurtă paranteză, de violența de la UPU, dar nu în toate compartimentele de primiri urgențe avem imagini cu pacienții care agresează medici. Dar medicii vor protecție, dar nu vor camere video. Păi și cum să determin eu ca polițist cine ți-a dat în cap? Vrem să nu existe suspiciuni că în anumite ATI-uri nu-și fac treaba medicii. Medicii nu vor să se vorbească despre lipsa lor de responsabilitate, pentru că ei spun că sunt responsabili. Dacă eu vreau să măsor cu o cameră video această responsabilitate și să poată să vadă ce se întâmplă acolo, cineva care e îndrituit să facă asta, toată lumea spune, eu nu vreau camere. Deci partea de responsabilitate neasumată într-o societate vine din trecutul fricii. Noi n-am introdus data trecută în ecuație ce înseamnă o societate dominată de frică. Dacă sfatul cu care pleci în viață de la părintele tău ca tânăr este capul plecat, sabia nu-l taie, și această vorbă rezonează pentru foarte multă lume, indiferent de generație, Asta înseamnă că tu pleci cu frică, cu frică că dacă îți pui punctul de vedere, dacă îți asumi responsabilitatea să faci ceva diferit, e cineva care îți va tăia capul. Și asta determină un anumit tip de comportament care se generalizează. Toți avem un șef, toți trebuie să stăm într-o ierarhie, toți trebuie să ne gândim la interesul nostru.
Bine, dar lucrurile acestea nu sunt lucruri pe care copiii le învață încă de acasă?
Păi da, de acolo vine. Vă spuneam că capul plecat, sabia nu taie, vine de la ieșirea din casă. A ieșit din casă, tatăl, mama îți spune, băiete, așează-te în rând. Tu trebuie să primești sfatul de acasă, că dacă închizi ochii, spre exemplu, într-un spital, că nu se face igienizarea unui spațiu cu biocidele care trebuie, faptul că tu vezi o infecție nosocomială la un pacient și nu-ți pasă ca infirmieră, ca bancadier, ca asistentă, ca medic, spui că nu-i treaba ta, ci treaba epidemiologului, a izolat responsabilitatea la o persoană și nu este una colectivă, pe atunci e o chestiune de timp până ruta ta sau tu vei fi pe acel pat și lipsa de responsabilitate va avea consecințe asupra ta sau supra cuiva de care îți pasă. Pentru că dacă tu privești viața și tânărul este pus să vadă viața ca un film documentar din care el nu face parte, tipul ăsta de pasivitate contemplativă, Miorița, nu? Știi că vine ăla și îți dă în cap și tu te resemnezi. Ori tânărul din ziua de astăzi, ca să străbată într-o lume din ce în ce mai competitivă, uitați-vă că ne luptăm cu inteligența artificială, se pune problema că anumite joburi, apropo de piața muncii și de accesul unor tineri la ea, concurăm cu inteligența artificială. Pare că suntem într-un film, în Star Trek, în Războiul Stelelor, într-un film SF. Nu? Computerul face mai bine lucruri decât suntem capabili să facem noi. Cum îi pregătim pe tineri pentru lumea inteligenței artificiale? Cum vorbim despre competitivitate pe piața muncii dacă noi nu ne dăm seama că o societate egoistă în care ce fac eu și pătățelul meu contează și să mă supun șefului și să nu mă intereseze ce se întâmplă cu ceilalți, ci doar interesul meu, asta nu e o societate funcțională care să aducă performanță și calitatea vieții. Pentru că calitatea vieții mele depinde de calitatea vieții tale, a colegului, dacă ție rău, mie și mie rău. Suntem un, ca, cum e corpul, nu poți să spui că te doare mâna, dar dacă te doare mâna, ți-o tai, nu?
Tot corpul suferă. Ce ar trebui să facă părinții astfel încât să conștientizeze pe copii că ar trebui să fie responsabili? Ce ați făcut dumneavoastră cu fiica dumneavoastră?
Păi să fie ei. Am încercat să mă disciplinez pe mine. Ca să poată să fiu un model pentru fiica mea, trebuie să fiu eu bine cu mine însumi. Poți să-i spui unui copil să facă altceva decât vede la tine. Dacă tu îi spui după ce mănânci, spală-ți vasul, de la cea mai mică responsabilitate a igienii personale. Dacă îi spui când îți faci igiena baie, strânge-ți părul și nu-l arunca în toaletă, ci pune-l în altă parte, de la șterge-ți papucii până la fii punctual, până la cele mai mici detalii ale vieții sunt văzute de copil de la tine ca părinte. Nu poți să pretinzi de la un copil altceva decât ești tu, sau majoritatea fac asta din lipsă de responsabilitate. Da, tu n-ai avut părinții tăi care te-au bătut, da, tu n-ai trebuit să-ți faci un apartament singur. Deci majoritatea tinerilor pornesc în viață cu handicapul unor părinți nefericiți, care nemulțumiți fiind cu viața lor, negestionându-și frustrările, nelucrând cu fricile lor, le transmit mai departe cu genul de presiune. Păi tu știi când stăteam eu la rând, la lapte și la unt? Păi tu ești un copil răsfățat, n-a trebuit să faci asta. Ia treci și fă... Deci tipul ăsta de presiune, eu am fost ca voi, dar voi n-ați fost ca mine, rupe legătura dintre generații. Un părinte trebuie să fie cald, suportiv și să nu compare istoria lui cu istoria unui copil, că nu ți-a cerut ție copilul să ajungă pe lume, nu trebuie să-ți mulțumească ție pentru asta și responsabilitatea ta este că dacă ai primit acest cadou, trebuie să-l gestionezi în așa fel încât copilul tău să fie mai sigur pe el în viață, mai fericit, să aibă un viitor mai bun decât l-ai avut tu, că de aia i-ai dat naștere. Nu să-ți arunci toate frustrările și iresponsabilitatea ta în capul lui. Deci da, suntem o generație de părinți care nu ne facem treaba așa cum scrie la carte, sau măcar dacă am pune mâna pe carte, că atunci când aduci un copil pe lume, nu-ți vine și un manual de
instrucțiuni,
utilizare, dar trebuie să pui mâna pe unele. Ok, nu-ți vine, că nu-ți dă nimeni odată cu primul scutec sau nu-ți dă în spital și manualul, dar pune mâna și instruiește-te ca părinte, pentru că sunt cursuri de parenting, sunt cursuri care arată cum trebuie dezvoltat un adolescent
ceva.
Și ajută să fie responsabil fiind în primul rând tu ca părinte.
Spuneați în emisiunea de data trecută faptul că tatăl dumneavoastră a fost cel care v-a spus capul plecat, sabia nu-l taie.
Iartă-mă, tată, nu am vrut, nu e așa, a învățat și el de la tată.
Și cumva...
Să nu se supere tata pe mine, că se uită la televizor.
Da. Și cumva ați plecat de acasă cu această sintagmă pe care ați învățat-o.
Slavă Domnului, n-am ascultat de tata în toate.
Asta voiam să vă întreb, unde s-a rupt filmul?
Imediat...
Pentru că nu păreți genul care s-a...
Am uitat cât am coborât scările. Dar unii nu uită. Unii nu uită. V-am spus că poți alegi de tânăr, dar e o situație excepțională. Un alt model. Eu am ales mentoratul unor prieteni apropiați mai mari decât mine cu 10-11 ani. Lorin, Liviu, Florin, Adi, mi-aduc aminte și astăzi. Unii în Dubai, unul la Brașov și unul în America. I-au făcut mentoratul meu și tata mergea la ei. Mi-amintesc o secvență celebră când am ales eu să merg la Cluj, să îmi schimb destinul, să plec de la electromecanic auto și să merg către istorie și către ce simțeam că este pasionant. Și tatăl meu s-a dus la unul dintre ei și a zis, crezi că e serioasă opțiunea lui Emanuel sau e o joacă? Și Lorin i-a spus, e serioasă și vă rog să-l susțineți. Ok, dacă zici tu. Deci cumva am ales ca adolescent să-mi fac mentorat unde am simțit că pot să urc și cred că am făcut bine. Am făcut bine că am ascultat de niște lucruri pe care mi le-a zis tata, că a avut și sfaturi bune, dar am avut și inspirația să fac alte alegeri. Asta îndemn și eu pe tânăr. Dacă modelul din familie este unul greșit, nu merge pe calea aia, pentru că dacă ai un tată care bea, nu trebuie să fii și tu la fel. Societatea îți oferă multiple opțiuni, n-ai lumină dintr-un singur loc. De asta spun, niciodată nu trebuie toată responsabilitatea să o ducem pe familie, pe biserică sau pe școală. Cumva este un cumul de influențe unde, har Domnului, avem de unde alege lucruri bune.
Un studiu publicat recent face o radiografie a Europei și, mă rog, nu sunt lucruri care să iasă prea mult în evidență, însă este un raport realizat pe un grup de analiză internațional. Ce m-a frapat pe mine este o tendință care se remarcă la categoria de vârstă 18-34 de ani, unde 41% dintre respondenți sunt în favoarea instaurării unui regim totalitar fără alegeri regulate. Tinerii cu această percepție, din mai multe motive, ei simt că democrația nu li se potrivește. Sunt nesiguri de viitorul lor, iar politicienii de extremă dreaptă sunt tot mai vizibili pe rețelele sociale. Cum comentați dumneavoastră acest studiu?
Democrația e mai complicată decât dictatura. Dictatura pare totdeauna mai simplă. Asculți de un om, de un partid. Când ai de făcut mai multe alegeri, parcă e complicat.
Lucrul la care ei se refereau era vorba doar de nesiguranța pe care o au cu privire la viitor, atunci când vorbim de situațiile astea.
Ei se uită la democrația pe care o au ei. Cum arată democrația acum? Sistemul este capitalist, viața pare o junglă. Când te uiți la televizor, vezi că parcă ăla mai șmecher se descurcă mai bine, nu cel disciplinat, riguros și care nu arde etape. Tinerii din ziua de astăzi au o tendință să rezolve problemele mai repede sau mai puțină răbdare. Știți că sunt celebrele scenete, filmulețe cu Mircea, cum îl cheamă, care a făcut și Nunta pe bani.
Ok.
Cu Mircea Bravo, în care tânărul, când vine la angajator, îi spune, ăla n-a apucat să spună, da, CV, ce ați făcut, școală, salariu, cât îmi dai? Păi nu, stai să discut, nu discutăm întâi, îmi spui cât îmi dai, dar tu ce știi să faci? Păi tu zi-mi ce salariu îmi dai, lasă cu ce știu să fac. Deci oamenii nu vor să fie debutanți, nu vor să aibă 6 luni de încercare, se simt exploatați.
Să știți că aceasta era următoarea întrebare.
Vor repede și bine, păi se leagă între ele, pentru că am vrea ca lucrurile să se întâmple repede. Democrația înseamnă organizare, înseamnă complicăciune. Oamenii văd sistemul ăsta, consideră nesigur și îi aud pe părinții lor, care nu-și mai amintesc decât ce vor din comunist, care zic, bă, pe vremea dictatorului Ceaușescu, toți aveam o locuință și un loc de muncă. Nu conta productivitatea. Nu conta că mulți dintre români se înfructau de la locul de muncă, cu ce se găsea pe acolo. Nu conta că în locuințele alea mici eram înghesuiți câte 8 în 26 de metri pătrați, sau cum eram noi 6. Nu conta că era butelie și nu era gaz metan, nu conta că apă caldă era cu porția, nu conta că iarna era mai frig în apartamente decât în afară. Aveam apartamentul nostru gratis. Ei nu cunosc realitatea din comunism decât prin mărturii care devin subiective. Întreb pe stradă acum, cred că mulți dintre români alege pe Ceaușescu. Memoria după ani de zile devine foarte selectivă și foarte tulbure. De asta unii tineri spun, cum intru în viață? Fără locuință, fără un loc de muncă stabil, asta e democrația? Dați-mi altceva. Deci ăsta este răspunsul la unele tendințe spre extremism pe care l-au acești tineri de astăzi, apropo de ce am spus ora trecută, pentru că da, unii dintre noi care suntem intrați în politică nu știm să explicăm și nu am oferit niște soluții viabile ca acești tineri să rămână în țară, să aibă o locuire mai ieftină, să aibă un loc de muncă mai sigur și atunci ei se duc către alte modele, care, deși sunt false, ei până sunt false spun, hai să încercăm și altceva. Da, unii vor un model autoritar pentru că l-au văzut pe ăsta cum este și nu le place.
Este interesant aspectul acesta și aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că îmi dau seama de faptul că și în emisiunea de data trecută am vorbit de influența pe care internetul, rețelele sociale o au asupra tinerilor. O vedeți cu ochi buni această influență, mai puțin buni, cum o considerați? Tinerii văd foarte multe povești de succes acolo, povești de succes pe care nu le mai regăsesc în ceea ce privește primește partea adevărată și așa se nasc de multe ori frustrări, depresii. Cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta?
Ce înseamnă poveste de succes? Pe internet circulă un filmuleț făcut de televiziunea franco-germană Arte despre mine. Filmulețul ăla începe cu vizita la un mormânt, la mormântul unei tinere din Timișoara, care s-a stins prea repede. Sunt eu un model de viață pentru tinerii din ziua de astăzi? Pentru unii da, pentru alții nu. Unii vor spune, da, e important să te implici în viața celorlalți, să fii milos, să fii empatic. Alții spun, domnule, eu nu pot să mă apropie de o persoană bolnavă, că sunt prea sensibil, vreau să aleg un alt model de viață. Pe internet poți să ai exemple de tineri care au câștigat bani la păcănele și să ți se proiecteze asta ca fiind ceva facil, când de fapt 99,9% din situații la păcănele doar se pierd bani. Poți să vezi pe cineva care are mașini opulente, femei după dragul inimii și să pară foarte fericit și să afli peste câtva timp că s-a sinucis. Nu poți să-ți definești succesul după hologramă. Internetul este ceva care în proporție majoră nu reflectă realitatea în toate detaliile ei. Toți vrem când ne facem selfie, nu? Dacă noi o să ne facem un selfie acum și întoarcem telefonul, fiecare dintre noi, înainte de a se așeza în selfie, și pune costumul dumneavoastră, vă aranjați și vreți să arătați bine în poza aia, nu? Că atunci când vă amintiți de ea, dar dacă facem așa, ne strâmbăm, o să vezi, nu șterge poza aia, nu vreau să o arăt, nu vreau să o am nici măcar în telefon. Internetul îți oferă ceea ce vrem noi să arătăm mai bun în exterior. Ori viața reală, trebuie să știe tinerii în această lume și în această țară, este cu noi și când avem păr și când n-avem și când avem cearcăne de somn, când nu suntem machiați, când suntem fericiți, nefericiți. Viața e așa. Pentru că traseu așa înseamnă moarte. Valuri, zile mai bune, zile mai proaste, zile mai fericite, zile mai nefericite și asta e viața reală.
Cu alte cuvinte, ar trebui să fie mult mai atenți atunci când analizează
foarte selectiv.
Aspecte.
Eu vă dau știri despre mine cu toate prostiile din lume. Dacă vă informați despre viața mea doar din Google, veți afla cele mai mari minciuni din lume. Una dintre ele e ca și fost în viața asta brancardier și n-am fost. Nu că m-ar fi deranjat, dar n-am fost. Dar cineva a avut interesul la un moment dat să-mi creeze o identitate falsă. Deci, inclusiv poți afli lucruri complet neadevărate despre cineva și se proiectează o imagine a cuiva, nu aia pe care și-o dorește. Poate fi un gest nefericit al tău, odată în viață, care să fie imprimat în spațiu virtual, și acela să te definească în ochii cuiva. Ce vrem noi de la o persoană publică, spre exemplu, de la un jurnalist influent, de la un politician care pare sigur pe el? Perfecțiunea. Ceva ce noi nu putem atinge. Un politician trebuie să fie așa, trebuie să fie așa, nu trebuie să fie așa. Când ești în lumina reflectoarelor, cel care se uită la tine trebuie să aspire la ceva ce el nu reușește să fie vreodată. Trebuie să știți că oamenii din lumina reflectoare sunt oameni. Sigur că în mod ideal trebuie să fie superiori în atitudine majorității la ceea ce înseamnă majoritate, dar tot oameni sunt.
Dincolo de aspectele despre care am discutat, potrivit statisticilor și studiilor, tinerii din România se mai confruntă cu câteva probleme specifice. Sărăcia, emigrarea, zeci de mii de tineri pleacă anual din România, fie la muncă, fie la studii. Lipsa de perspective. Ce face la momentul acesta statul în această privință și ce ar trebui să facă?
Am discutat aceste aspecte în ora trecută și la începutul acestei ore, dar aș sublinia ceva. Ce poate să facă statul este ce trebuie să recunoască cineva care este bolnav și are nevoie de doctor, cineva care este gol și trebuie să se îmbrace. Adică noi trebuie să recunoaștem problemele și să ne asumăm responsabilitatea. Adevărul este acesta pe care vă spun și este măsurabil. Un tânăr care intră în viață n-are niciun fel de facilități, nici pe piața muncii. Nu îi se oferă măcar 5 ani de zile un zero salariu pe venitul minim, să rămână măcar cu 1000 de lei în buzunar. Nu îi se oferă o locuință la un preț accesibil. Nu există o piață pentru asta. Nu există preocupare pentru asta. Și nu îi se oferă modele de viață autentice. Adică oameni cu bune și rele, mentori. Marea problemă a tinerilor din ziua de astăzi este mentoratul. Ei merg de la școală și de la biserică și din alte medii și au niște sfaturi. Nu poți să-i spui unui copil, ia de aici, bagă sticul în ceva și el învață. Lecție despre cum trebuie să te comporți, lecție. Oamenii au o lipsă majoră de modele și de leadership. Cine îmi ghidează viața? Cine mi-o modelează? Cine îmi sunt modele de viață? Cine mă inspiră? Și inspirația nu înseamnă doar cunoștințe, ci înseamnă căldură sufletească, înseamnă empatie, înseamnă să fii acolo când el are nevoie, înseamnă să-mi spui în ce direcție merg și cine să-mi vadă abilitățile. Înseamnă că cineva trebuie să mă vadă într-un sat, că trebuie să am grijă și de vacă, și de mama care e bolnavă, și de rudele care, știu eu, îmi ajută familia, dar nu pot să se sprijine singur. Deci cumva comunitatea devine responsabilă de faptul că acel copil s-a oprit cu studiile și vedem cât de înspăimântătoare nu este rata la BAC de promovabilitate, ci cât de mulți copii nu se mai înscriu la BAC. Fac 12 clase și se opresc acolo. Cât de mulți copii se opresc în clasa 8-a, cât de mulți copii se opresc în clasa 4-a, pentru că efectiv părinții nu au resurse să se ducă la școală. Cât de slabă este școala în mediul rural și cât de puțin copii se duc pe zona de meserii. Cauți un electrician, cauți un mecanic, cauți oameni care să rezolve niște probleme. Și nu știu de ce în societatea noastră cumva aceste meserii sunt considerate periferice. Bine, bă, dacă nu îți place școala, o să ajungi la coada vacii. Ați auzit această expresie? Păi la coada vacii poți să fii un agricultor de succes, un fermier, un antreprenor. De ce să nu fii la coada vacii? De ce să nu adaptezi așteptările copiilor la aspirațiile lui? E greșit să ai agricultori bine pregătiți care să vă facă ferme bune, că este o criză a mâncării, este o criză alimentară.
Vedeți, tot ceea ce spuneți dumneavoastră pleacă tot de acolo, din familie, unde părintele este cel care îl pune mâna și învață să n-ajungi la sapă sau așa mai departe. Adică, cumva, toate aceste meserii de care dumneavoastră vorbiți
sunt utile,
dar au fost pur și simplu duse într-o direcție care nu trebuia să fie acolo. Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că de-a lungul timpului v-ați făcut remarcat ca un apropiat al domeniului medical. Am găsit o serie de date statistice în această privință. 12% dintre tinerii români spun că nu obișnuiesc să-și facă niciun control medical de rutină, în timp ce 22% spun că fac acest lucru o dată la 2 ani sau mai rar. Sunt îngrijorătoare aceste cifre, pentru că vorbim de responsabilitatea pe care tinerii o au. Cu siguranță vorbim și de o responsabilitate față de propria persoană, față de sănătatea lor. Cum vedeți dumneavoastră aceste statistici?
Sunt un exemplu prost eu. Aici. moștenesc tendința spre o boală a ochiului de la tatăl meu și de la bunica mea. Statisticile spuneau că ar trebui să merg la control la 40 de ani. M-am dus doar la 46 și sunt consecințe. Nu avem educație sanitară timpurie. Și am vorbit despre exemplul meu că e mai ușor să învățați lucruri dacă cineva din poziția mea vă spune că nu face lucrurile ca la carte. Aș vrea să spun asta. Suntem țara care tratăm cancerele în faza cea mai avansată. Tocmai pentru că nu avem educație sanitară timpurie, cum spuneau, de la alimentația sugarului până la alimentația corectă în grădiniță și școală și așa mai departe. Deci abia acum începem să punem în programă, să construim manuale pentru asta, să facem educație. Vedeți, apare la televizor reclama pentru sănătatea copilului tău, petrece cât mai mult timp cu el. Pare așa ruptă de nicăieri. Timpul petrecut cu copilul tău, cu adolescentul, înseamnă bazele pentru responsabilitate, pentru o viață responsabilă. Deci la această oră suntem în zona aceasta gri, dacă vreți, în zona în care tânărul nici măcar nu e învățat să facă sport, nu e încurajat. Gândiți-vă ce bătălie am dus cu colegii mei, dar bătălie în adevărat sens, în sensul politic, dar și la modul exclamațiilor. Deschideți lacătele școlilor, copiii după ore să joace ceva pe terenul de sport din incinta școlilor. A fost bătălie, efectiv, tras de lacătul ăla, scandal între părinți și conducerea școlii. Că se distruge terenul de sport, se distruge asfaltul, se distruge suprafața. Vezi în alte țări în care populația este mai sănătoasă, cât de multe terenuri de sport sunt. La fiecare colț de bloc e un coș de basket, e un teren de tenis, de mini-fotbal, un fileu pentru volei. În fiecare colț e un mic spațiu verde pentru mișcare. Suntem într-un procent înspăimântător obezi. Obezitatea la copil și la adolescenți este ceva înspăimântător. Încurajează pe copil să facă sport. Vrei un tânăr sănătos? Oferă-i locuri unde să se joace. Dar
practic,
nu cu un pasnic,
toate aceste
nu cu un pasnic
lucruri...
care stă și zice:
ați terminat?
Nu, cine v-a dat voie aici? Deși am dat lege ca să se poată face sport. Mi-am gândit că în Suceava, că acolo fac politică mai nou, și m-am dus să stau undeva în cartierul George Enescu, că merg unde e mama, și la școala unde am copilărit eu și lângă grădiniță e lacăt. Și m-am dus la și eu, la porta așa pe de gard. Zic, dar de ce închisă poarta? S-a uitat la mine. Dar ce vreți, să strice terenul? Zic, e făcut să se strice, adică trebuie să joace cineva pe el. Mai bine schimbăm suprafața să se roadă de atâta joacă, de atâta sport. El păzea niște terenuri goale, fericit, că asta e meseria lui. Și am zis, dar știți că este lege și trebuie să lăsați poarta deschisă? Ce lege? Nicio lege, aici eu fac legea.
Da. Vorbim de responsabilitatea tinerilor din ziua de astăzi, dar trebuie să ne uităm puțin și la ceea ce înseamnă responsabilitatea adulților, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră în emisiunea de data trecută, cumva tinerii nu fac altceva decât să copieze anumite modele pe care le văd. Conform unor date oficiale ale Biroului Electoral Central, la alegerile parlamentare din decembrie 2020 erau înscriși pe listă un număr de aproximativ 4,5 milioane de tineri între 18 și 34 de ani. Au fost însă prezenți la urne doar aproape 1,2 milioane, adică în jur de un sfert. Desigur că a fost și pandemia de vină, însă asta nu înseamnă că interesul tinerilor pentru politică este foarte mare. Dumneavoastră, ca politician, Cum vedeți această situație și ce se poate face?
În iunie 2024 am participat la alegerile locale pentru poziția de președinte de Consiliu Județean. În preajma alegerilor am fost abordat de un tânăr, de fapt de mai mulți, dar mesajul unui tânăr mi-a tras atenția. Mi-a scris unul dintre ei în 9 iunie 2024, au avut drept de vot pentru prima dată 1 milion de tineri. 1 milion de tineri au împlinit vârsta de 18 ani. Și unul dintre ei, care vota pentru prima dată, mi-a scris așa: bună ziua, am văzut câteva postări pe internet și pe TikTok, pe Facebook, am și pe Instagram și pe TikTok. V-am văzut cumva activitatea, dar vreau să aflu mai multe. De ce v-aș vota? Deci tânărul acela era interesat de vot și a început să-și caute informații. S-a uitat pe profiluri, la politicieni, probabil că a pus întrebarea la mai mulți. Nu mi-a spus că v-am întrebat doar pe dumneavoastră, nici măcar nu mi-a spus că mă place. Mi-a scris: vreau să știu ce argumente îmi dați ca să mă votați, ca să vă votez. Și am luat de pe internet niște articole care vorbeau de activitatea mea ca dascăl, ca asistent social, i-am arătat și câteva lucruri pe care le-am făcut în politică în ultimii ani. Mi-a zis în cele din urmă că s-a convins și că mă votează. Dar tânărul acela este tânărul ideal, care este minoritar.
Cel care pune întrebări.
Care pune întrebări.
Cel care vrea să cunoască.
Majoritatea nu fac asta. Majoritatea își fac o impresie în funcție de mediul din care fac parte, din discuțiile părinților.
Din ceea ce se promovează în mass media.
Din ceea ce se promovează în mass media, din ceea ce văd mai ales pe TikTok. TikTok este principala sursă de informare în zona politică a tinerilor din România între 18 și 26 de ani. Și ce să vezi? Pe TikTok majoritatea politicienilor nu sunt. Eu mi-am făcut TikTok abia în acest an. Fiind conștient, vorbind cu tinerii din ziua de astăzi, că acolo este locul unde se întâlnesc ei. Deci politicienii trebuie să fie pe platformele de comunicare unde sunt tinerii. Cred că acel tânăr m-a abordat tocmai pentru că îmi făcusem de câteva luni cont pe această platformă și am început să comunic și acolo. Deci trebuie să comunicăm cu tinerii, nu doar la catedră, cum e cazul meu, ci și în spațiu virtual. Tinerii trebuie atrași la vot, dar nu trebuie mințiți. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci pentru un adolescent este să-l minți.
Și apoi să-l dezamăgești.
Exact.
Din ce percepeți dumneavoastră, sunt tinerii români interesați de a-și dezvolta propria afacere, de a avansa, nu știu, așa să spunem, pe tărâmul inițiativelor private, sau preferă situații mai sigure în care ei muncesc pentru alții?
Și. Am avut tineri în generațiile la care le-am fost dascăl, care lucrau din clasa a 12-a. Îmi spuneau: domn profesor, mai veneau capul pe bancă rupți de oboseală, spunând: am lucrat ieri cu tata, lucrez în construcție, am învățat să pun gresie, faianță, oameni care lucrau de la 17-18 ani.
Cum vi se pare această situație? Este de dorit sau nu?
Eu cred că este de dorit ca orice tânăr să înveți o meserie. Mi îmi pare rău acum.
Dar nu considerați că lucrul acesta se face în detrimentul acumulării de informații?
Nu, le poți face pe ambele. Mi îmi pare rău acum, spre exemplu, că în aia 2 ani de electromecanică auto, n-am învățat mai multe, în afară să schimb niște bujii, să schimb anvelopele și încă câteva lucruri, nu știu mare lucru din acei ani. Cred că și dacă ai inclinație spre un domeniu umanist, să schimbi un bec, să schimbi o instalație sanitară, să ai deprinderi manuale, nu strică. E bine să înveți în viață din orice și de oriunde. Cunosc intelectuali rafinați, poeți, scriitori, oameni de litere care știu să pună faianță, să pună gresie. Nu înseamnă că te faci o meserie din asta, dar iată că scutești niște bani dacă trebuie să faci acasă niște reparații minime. Nu spun să puneți, nu știu, prize dacă nu vă pricepeți la asta, să vă curentați. Dar să schimbi un bec, totuși trebuie să știi și să ai niște, un abecedar a lucrurilor practice. Deci, în mod ideal, ar trebui să învățăm de mici și de tine să lucrăm cu pământul. E o conexiune și spirituală aici care nu trebuie să fie neglijată. Și să este tot un exercițiu al minții, să-ți folosești și mâinile, să cauți un pic de manualitate, pentru că am văzut oameni care și-au descoperit aptitudini nebănuite lucrând cu cineva vara, cu ziua, la nevoie. Eu n-aș fi spus vreodată, dacă ne-am fi întâlnit pe stradă acum 20 de ani și mi-ați fi spus că cred că am aptitudini de asistent social, nu aș fi știut că le am. Am fost pus într-o situație limită și am descoperit aceste calități. Așa cum n-aș fi crezut vreodată că mă pot ocupa de vânzări. Am vândut apartamentele în cel mai greu an de criză economică, eu am avut cei mai mulți bani. Cum am învățat să fac vânzări? M-am învățat nevoia. Din salariul de dascăl de atunci nu reușeam să câștig suficient. Așa că îndemnul meu către tineri este să fie flexibili și să fie dornici să învețe cât mai multe lucruri. Sigur, e important să faci școală, dar dacă prinzi un pic de meserie cu unchiul tău, cu tatăl tău, într-o vară și înveți o meserie, zic că nu-i strică.
Cum credeți că va arăta viitorul și cum vor evolua tinerii? Vom fi dominați de calculatoare, de inteligența artificială, vom avea tinerii, nu știu, se spune că vor trebui să aibă degetele mai lungi, asta ca să glumim, ca să poată să facă față tuturor lucrurilor care vor apărea. Asta pentru a putea să folosească mai bine dispozitivele electronice. Cum vedeți dumneavoastră viitorul și evoluția tinerilor?
Căutam un mesaj. Eu zic că suntem dominați de calculatoare și inteligența artificială. Colegul meu, deputatul Victor Ilie, întreba zile trecute pe grup, disperat. Păi, ăștia cu inteligența artificială au inventat un mesaj vocal între mine și primarul de la Brașov, între mine și domnul Coliban. Tot dialogul este o invenție, dar dacă eu vi-l pun acum,
nu este nevoie, povestiți-ne, nu, că mai avem foarte puțin timp la dispoziție.
Dacă vi-l pun acum, nu vă dați seama că Victor Ilie nu vorbește cu primarul, pare o convorbire telefonică autentică. Ce face Alen? Bine, Victor, dacă tu asculți pe internet, n-ai cum să-ți dai seama că nu sunt ei. Dacă e un discurs de al lui Victor Ilie, ca să cauți vocea, și unul al lui Coliban, vezi că e același sunet. Deci suntem dominați de inteligența artificială, suntem în epoca fake news-ului, a știrilor false, suntem în această capcană a unei tehnologii care ne ajută enorm, dar care ne și încurcă enorm. Sunt provocări la care le facem cu greu față noi adulții. Cu atât mai greu este pentru un tânăr care își caută busola să poată să fie orientat spre siguranță, spre ce înseamnă un viitor în care el să se orienteze cu repere foarte clare.
O întrebare venită din partea unui prieten. Credeți că ar trebui să fim încrezători? Va avea cine să ne plătească pensiile?
Statistica nu e optimistă. Cel mai mare investitor în România la această oră nu este Germania, Spania, Italia sau altă țară, ci cei mai mari investitori în România sunt românii din diaspora. Sunt cei care și-au găsit un loc de muncă acolo. Asta ajută ca pensiile lor să fie plătite de spanioli, italieni, germani și cumva să nu fie povară pe generația care vine, dar depinde de noi, depinde de noi cei care suntem la vârsta asta de mijloc, dacă vom ajuta tinerii să ne poată plăti pensia.
Un mesaj pentru final. Suntem la finalul acestei ediții. Am vorbit despre responsabilitate. Ne-am dat seama că nu putem să cerem tinerilor să fie responsabili atâta timp cât noi nu dăm dovadă de responsabilitate. Însă ne dorim o societate educată, o societate responsabilă, o societate care lucrează pentru bunul mers al fiecărui individ în parte. Ce le transmiteți dumneavoastră celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat, fie la Radio Vocea Speranței, fie ne-au urmărit pe Speranța TV?
Am un mesaj pentru adulți. Dacă vreți ca tinerii din jurul vostru, pe care influențați într-un fel sau altul, să fie responsabili, fiți în primul rând voi. Dacă vreți să vedeți tineri disciplinați, fiți voi. Dacă vreți să vedeți oameni care nu ard etape și își caută sensul existenței muncind pas cu pas, etapă cu etapă, pe principiul meritocrației, urcând într-o ierarhie sau făcând lucrurile bine de la A la Z, cu anumită răbdare de care e nevoie ca un lucru să arate temeinic la finalul voi, fiți voi ceea ce cereți tinerilor să fie.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți invitat la Lecția de Viață. Ori de câte ori veți avea posibilitatea, vă mai așteptăm cu drag. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc.
Și de ce nu să puteți să fiți un model pentru tineri, în sensul că încercați prin ceea ce demonstrați dumneavoastră, prin ceea ce faceți, să transmiteți ce ar trebui să facem fiecare în parte.
Vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreședinte în Comisia de Sănătate, Camera Deputaților. Până data viitoare, când ne vom întâlni din nou pentru a învăța o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!